mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko elamu na bino banso pebo yebo elamu na banso na sango ya moki ya lelo kutu Washington DC engumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika The Voice of America. Pesami na sango ya moki ya lelo lisungi ya patu makala la alimasi na Nick Ivanov na nzela ya masini pelokola na Marisu Mounga na nzela ya makumi na sango eye. Sango ya moki ya lelo pesami libino na edi sango na sango ya moki ya lelo tokulobela Washington DC et KBC Bikolobia Afrika pona bozali bababundi bwa Wagner na misala mia bubinisi wolo na Bikolobia bango. Misala mitele misamaki lelo na bunya sima na bobomi bwa mwana kilasi moko pulusu ebetaki masasi pona kopanza tope kokitisa mobulu mwa bilenge bazalaki kotambola elongo na nzoto ya mowe.
Tozaki na veye na kartye, mama kufaki kombone mama mado, aza mama oya ebani na bato mingi, pe na veye wana bato bazaki mingi po ezaki osenge lake lelonde bakundae.
Kanada elobi ete kotinda te basani pe bato banto ki bayango na masanoni mambala liwa ma francofoni ekosalema na Kinshasa na sanza ya sambo pe ya mwambe kuya. Kinshasa na ngambo ya yango elobi ete manso na bongisa mi pe bokengi bobongisa mi malamu opo na mampinga ma basani ma bikolo biso bikuya.
Mboka na biso tondini koyamba baje ya francofoni lelo tozakomi bongisa tozakomi bengele mpona koyamba bapaya bakouta misili ebele eza 40
bon memesano omokolo inso mokolo monso ya mineli ya mposo tokolanda lelo monganga na sala nini mpona yango tozungi libi ya no docteur Philippe Kachunga Bianga apesaki na Fatou Makalala alimasi po etali kokoso eyaka na bokono bwasukali docteur Philippe Kachunga Bwanga azali bongo monganga na clinique universitaire ya Bukavu na Sud Kivu. Makambo mayemanso tokokende na bolaibwa yango na mwa ntango kasisika tokopesa bino Marius Munga akopesa bino sango na bokuse tolanda.
Washington ekebisi bikolo bya Afrika mpo etali misala ya bobomisi ya bobimisi wolo mpe bozali baba bundi balingomba Wagner ya Russie na bikolo na bango. Etats-Unis lobi kotika Wagner kokota na makambo ya wolo ezali komisangisa na bango na, na mbeba ya bitumba bobomi mpe bozangi makoki mabomoto. Nzoto ya elenge mobali moko ya mibu zomi na libwa ya ekolo Guine oyo abomamaki na polisye moko na sud ya ekolo France mikolo miliki ekomaki na kona krimpe ya mbamaki na libota la yepe bakondi ba Guine baye basengi ete bosembo bosalema sima bobomi boye. Polisye mobomi elenge mobali oyo amemami lelo libosole ya bazuzi pona kosamba sima bobomi bwango. Na ngambo na ye president Emmanuel Macron abengisi na lombango likite ya boke ya bokengi mpe atelemeli bobomi bwa elenge mobali eye pona kobanga mobulu moye mokoki kokoba mbula matali ya ekolo France etie na esika ba polisye koleka nkoto tukuminei mpo na kobatela bato mpe biloko bya bango. Misala mia bosembo ya ekolo Grande Bretagne esakoli ete mokano moye mbula matali ya ekolo na bango ezwaka mikolo mileki ya kotinda na ekolo Rwanda bato ba ebanso bakota na mboka na bango na mayuya ezali kotosa mibe kote mpe esengeli ekweya. Pona bazuzi ba cour d'appel bokengi bwa ekolo Rwanda bozali malamu te pona kotinda bato obisika biye mpe misala mia bango ya kozwa bato ba basenga kamikanda ezali malamu te na ekolo Rwanda mpe kotia bomoi bwa bato na likama basengi ete bato baye bakota na mayuya bazongisama na mboka na bango bauta kasi na Rwanda te. Na ngambo na yango mbula matali ya ekolo Rwanda na elobeli ya Yolande Makolo esakoli ete ekotika la kaka na kati ya boyokani boye mpe ebakisi ete basepeli te koyo kolo na koloba ete bokengi na ekolo na bango ezali malamu te. Misala mitambola ki malamu te lelo na tongo na engumba Bunia sima bilenge ba ike kubima la balabala mpeko tambola po na kolakisa kanda na bango sima bobomi na masasi ya yoko elenge omokolo mwalobi luleki na butu bilenge baye bazali kufunda ba ipolisi ya bisika biye kozala na sima bobomi boye. Kolanda Abeli Mwangu komandant ya polisi ya bisika biye kimia ezongi ata kobatie ba polisi bisika binso na engumba po na kobatela ba imo mbongo pe biloko na bango. Président Félix Tshisekedi Tshilombo asenga kilobi luliki na ba musulman ya ekolo na ye na kozala bomoko mpe abakisi ete akomi pesa pona kosunga bango kuluka bomoko olingomba ya bango. Alobaki yango lobi na milulu ya ba musulman na kombo ya Tabaski tope Eid El Rebir eye esalemaki na ngumba Kinshasa liboso ya mangomba manso ya ba musulman na ekolo RDC. Félix Tshisekedi abwaka kipe mbela na kosenga na ba maman ya ba musulman na kokota politique pe ko pesa ba kombo na bango po na mapona mazali koya. Posengeli koyeba ete na ekolo RDC mangomba mibale ya ba musulman ba wele la kakibukunzi ya lingomba liye. Moko na kati na bango ekamba mina Sheikh Abdallah Mangala pe mosusu na Youssef Djibondo. Mokelimibeko Ados Ndombasi yoko ya bakelimibeko ya lingomba esile ya Martin Fayulu asakoli ete alongwe na lingomba liye eside sima na mokano Martin Fayulu azwaki ya kuboya kukenda na mapone mazali koya soki makambo manso ezali kosalema malamu te. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike esakoli ete euti bongo kofuta mosolo ya ba milion koleka zomi na ba dolar likolo ya zomi na motoba esengeli pona kopesa maboko na misala ya mangwele na ekolo Kongo Demokratike mobimba esakoli Roger Kamba, ministre ya Santé Publique, Hygiène pe Prévention, lobi loleki liboso ya bapanzi sango. Alobi yango sima Félix Tshisekedi kokanga milulu miambala ya misato ya Forum National sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en RDC na ngumba Kinshasa et pas iwapi asenga kina bato banso ba ibasalaka mosala mwa bokolongono bwa bana pe mangwele na kosala manso po na kosilisa bokono bwa bukabuka na ekolo na ye. Fonds monétaire international FMI na bokuse sa koli bo bimisi bwa mosolo ya ba dollar million kama mibale na misato to 203 millions de dollars pona ekolo Kongo Demokratike na nzela boyokani boye botiamaka na isika na sanza ya sambo ya mobu 2021.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Misala mitele misamaki lelu na bumi ya ngumba mokonzi ya Ituri sima na bobo mami bwa mwana kilasi moko pulusu ebetaki masasi po na kokitisa mobulu mwa bilenge be bazalaki kutambola na nzoto ya mowe ito na ndasango yango uto Bunia na Christina Bedito.
Bilenge bae bautaki na kartye sayo pona kotika nsoto ya mwei na ndako ya bawa. Yango pulusi ya bandaki kobeta masasi nde misala mitelemi na ngumba mubimba ya Bunia mingi mingi obisika bia mimbongo. Toyo kamatato li ya mokonzi ya bilenge ya kartye sayo uketi upar Serge.
Mota uti kukufa na petit frère nanga propre.
Ezalaki ndengeni makamongo.
Tozaki na veye na kartye. Mama kufaki kombone mama mado. Aza mama oyo ya eba nina bato mingi. Pe na veye wa na bato bazaki mingi po ezaki ostenge la ke lelonde bakundae siko na veye wana vere ba 3h balobike no ba jene babandeko salama ba mobulu kati na bango ko bunda ye jera ya bari alanda balobike no yenda benga ki je jipe kokoma wana to yebite situation ni elega ki wana babandaki obeta mbuma ndembu mawana babeti ango direct ezui petit frère nangai ko azaki na destination ko zonga na ndako kombo ne kasimu anecho azana vendeza azama wana kelasi ngana sengi kaka na leta vraiment ba mekanano ko cadre nano basoda na ba policier bao batinda kabango surtout mingi na patrouille na ko sala intervention na ndenge bazawana il faut ba collaborer na ba jeune ezate ke soki problème ezali ba ko makambala moko na façon na système ya kobeta ka na sengi na ba jeune ba déranger ba autorité te pe ba botola biloko abatote toke nde na douana biso lokola l'état ezali bango moko ba kolandela ti problème one ko zo solution
bona mokambia polisi ya ngumba Bunia ba ebabomi elenge oyo ba ebani nanu de commandant Abeli Mwangu asengi na bilenge ya ingumba bazala na kimia po pulusi azali kolandela makambo bebo lukiluki bobandi po na koyeba nani azali sima ya bobo miboyi toyo ka komanda abeli mwango
tosinalo ke 29 juin 2023
tozali koyebisa ya solo lelo eye na ingumba bunya pe na ndambu ya bakartie lokola sayo lumumba pe hoho misala esalemaki te ezala banke zando pe magazini nyonso ekangamaki mpo babilenge ya kartie sayo bazalaki obalabala tango bazalaki kokende kotika nzoto ya mowei asimi abdule oyo bamobomaki na bato basimba mandoki bayebani te na ndako ya malili na yango lokito ya manduki oyo ebomaka te eyokamaki oyo engumba pulusu abetaki yango na tina ya kobengana baye bazalaki kosala mobulu obalabala sika boye bato basili kokangema mpo na bolukiluki ezali bai pulusu mibale bai FARDC misato mpe na moko ya renseignement kasi bakonzi ya etuka basili kozwa mikano nyonso mpo na kofuta bokundi ya elenge eye mpe kotia kimia na engumba
tous les frais funéraires et que les services de sécurité veillent au grain pour maintenir l'ordre et la tranquillité dans la ville de Bunia.
Nangambo naye, mokeli mibeko, Gracien de Saint-Nicolas, abameli bizaleli ya bobomi bwaba civili, bozali komanda mikolo mie na engumba Bunia.
Tosepili bongo tina makambo oye tali sekirite, to lamuki na butu ya lelo, mutu moko akufaki ya wei, balobi ete batu ba simba kamandoki, basalaka ama patri na butu nde babomie, zali makambo ezo senge akoye, basuke sali makindenge nini, eto sengi na bae element ya enquête babe kakosala toye basuki nani mutabumaki ville mobimezalaki paralysé e makambo ya kotala susu o ezali kokamu ibisa biso e kosala susu batu babandiko bunda ba jeune ba quartier babandiko bunda kati na bango bongo tokendaki kuna pona ko ebisa bango kimia ezala na mabota na bango oye ye ezali ya mabe mutu akufa biso nyoso to regreter yango me ezali malamu te sikoyo epesa siko nzela na batu ko bunda ubie ko iba biloko wane zalaki ya malamu tende tozalaki kosenga na batu nyoso ya bunya basala misala na bango me to kondane makambo ya kobomba wana ezali malamu te baye bakolandela makambo ya sekirite to sito bungisa batu mingi na nzela ya bitumba
Bunya République démocratique du Congo Christine Abedito pona lolaka America
matondo mingi Christine Abedito Canada elobi ete kotinda te basani ba yangulu kola pe bato na ntoki ba yangu na masano mambala libwa ya francophonie ekosalema na Kinshasa na sanza ya sambo pe ya mwamba ekoya Kinshasa na ngambo na yango elobi ete manso mabongisami atako bokengi bosami malamu mpona koyamba mampinga mabasani pe bato na ntoki babikolo binso biye bikokitana Kinshasa mpona masano mango tolanda sango yango Epesa milibiso utu Kinshasa na Nathalie Sekabuoro.
Ata ko Quebec na Canada ekotinda bandongo nina yango te pona manaka ma francophonie kasi ekolo Congo demokratiki etatoliete manaka wana makosalema mokambi ya comité national ya 9e jeu ya francophonie atatoliete manso matsemi na isika pona koyamba yango mpe ba gymnaste mibale to bisika mimekano ekosalema na stadium ya martyre misali misala mikomi na suka mpe bae bazali kobongisa yango bakopesa fongola ya mosala lobi mokolo mwa mitano Isidore Kwanjangembo atatoli ete mbula matari azali penza determine mpo ete manso masale mamalamu mpe asengi na bayi population kokota penza na feti ya francophonie oyo ezali kosangisa sport mpe culture toyo kaye
mboka na biso tondimi koyamba majeur ya francophonie lelo Tuzakumi bongisa, tuzakumi lengele pona koyamba bapaya bako uta mikilie bele. Eza 40 peyi bako ya awa onaje ya francophonie. Eza pena bamboka mususu oyo, bako tinda ba delegasyon, bako tinda ba atlete te, bako tinda ba delegasyon ofisyel poba ya awa na je ya francophonie. Je ya francophonie ezali evenema ya munene na kati ya francophonie. Francophonie est sans ici 88 pays et gouvernements membres. Tondimi Koyamba, Bajé Awa, on a épais à Bissot, opportunité pour Tongaba infrastructure. Pendant les deux pas et aux alliés à Bon. Ce qui, Toyamaka, Bajé, on était, Baramoussou, Bongisaki, dans le gymnase, on était. Tondimi Moussou, les BD. Et là, on a conseillé à la population congolaise, les alliés, Bato et Bakoya, Bapayao et Koyama, dans le cadre de la Géa francophonie,
bazonga na ba souvenir ya malamba na yango na kosenga na population nyonso ba baza la disposer ya ko accueillir bango.
Nangambo ya culture ekoza na ba discipline zomi na moko lokola loyembo création numérique toko kila na nzela ya numérique sculpture jomberi na ndembo mpe misusu elobi ministre mambi ma culture mpe art katika tumufura atalisi ete masanga ma culture mazali kobongama mpona manaka mango mpe andimisa mimpe lokola ete manso makosalema malamu
basano ya francophonie yango wana ekomeli biso tozo préparé yango na ndenge ya malamu ba infrastructure déjà bazo bongisa yango bien pe ba athlète na biso bazo mi préparé na jewana tozo benga ba congolais nyonso ba o baza na ba province mingi bana Kinshasa baya to sangana pona ko yamba ba pa na biso mais beaucoup plus pona ko hein accompagner ba artiste na biso pe ba athlète fo baye ba ke Congo eza eloko makasi Congo na jeu a francophonie eza nzela ya kolakisa ke toza stimate to ya wa ko yebisa ba congolais nyonso ke ba jeu a francophonie o toza ko kanisa eza ndoto lelo eza likambwa solo po to tikalika na 30 jours po ba jeu wana to yamba yango donc to bengi ba congolais nyonso ba kinwa ba papa na ba mama ba jeune nyonso boya ba ba jeu a francophonie bo motiver bana na biso boya pe na ba place ba sika nyonso o basi ba ciblé déjà esika ba ba jeu wana masano koleka
na oyo tali stata ta Rafael moko ya ba site mpe ekoyamba bandongwani misala mizai na ino koko ba kasinano esi nyonso te mbula matari mpe akani kotia nzela moko mpona bandongwani oyo ba kufana na campus nantina ete ba koka kokende na ba air de jeu alamu pona kokima ba embouteillage kasi na likambo yango ba imbo ka ebele bazali komitu na soki ekosale mandenge nini pamba te Kinshasa etonda ba embouteillage. Nathalie Sekaburo Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Nathalie Sekaburo Simurabie. Lelo ezali mokolo mwa mitano lokola mumesano tokolanda bongo linaka na biso munganga na salani ezali mokolo ya minei. Bongo docteur Philippe Kachunga Bwanga wazali bongo munganga na clinique universitaire ya Bukavu na Sud Kivu azungeli awa biyano apesa kina Fatuma Kalala Limasi biyano po itali nkwokoso ye yaka nabokono bwasuka litulanda.
Munganga nazo yuka pasi yawa nasala nini
sokyo za yuka boye esengili yomo na biso minganga
lelo na kati ya emisyon na biso munganga nasala nini tozali bongo na munganga kouta Bukavu na hôpital monene clinique universitaire ya université ya Bukavu akolobela biso Dr. Kachunga lelo akolobela biso likambo litali bokono ya diabète. Moto ya bela ka bokono ya sucre. Ba complication nini akokokuta na yango. Et puis eloko nini akoki ko sala pote a mikebisa ami batela po ete bokono wana ya sukali bokono ya diabète e mema na ba complication yango te. Pi pona nini ba complication wana esala maka. Mbote docteur Kachunga.
Mbote madame.
Docteur Kachunga, lelo tozo lobela likambo litali sukali ndenge oyokaki na lobi yango na ebandeli. Sukali diabete ezalaka ya type 1 na type 2. Kasi loko nini ba complication nini moto abela kabokono ya sukali akutana na rana na kati ya bomo ina ye tango azali na bokono o soko ko lobela balandi ya émission na biso monganga na sala nini ko uta VO alingala.
Merci beaucoup madame pour na motuna ba complication ya liboso ya diabète ezalaka à cause ya obstruction ya ba mitisa o ya minene to bendi artère. Donc ce qui barter wana est ya bouché et kotinda obstruction ya ba mitisa na kati ya mutu yango e komema tobengi AVC, accident vasculaire cérébral. Donc moto akoza la paralysé côté moko ya nzoto. Ya mibale mikisa minene au niveau ya motema. Au niveau ya motema eko na la pe bouché, yango enemaka ba crise cardiaque, hein, tobengi ba infarctus du myocarde. Ya misato mikisa ya makolo. Pe eko za la bouché. Yangonde e makao tobengi ba artériopathie oblitérante. Yango ekindaka par moment bako amputé mutu parce que makila ezo circuler lisusu malamu te na makolo. Alors ba complication ya mibale ezali sikoyo oyo eatake ba mikisa ya mike otobengi microcirculation. Yango nde ekotinda moto akomona lisusu bien te, donc ba cécité, ekotinda ba rein esala lisusu malamu te, tobengi insuffisance rénale. Et puis ekotinda te ba nerf eko banda kotia lisusu malamu te, yango moto akobanda koyoka ba chaleur pour la bannière, et vous faire la malamouté, ou bien par moment, la douleur, ou à kokoka, kokotam pour la malamouté. Voilà un peu ma complication mi-balée, y a diabète, autrement dit ma complication chronique. Alors, et ça peut. Ce qui souka le matin du manzoto, yango et même akaba complication aiguë. Bien mouta kouanda kousuba mingi, akouza la déshydraté, yango va même akambangu mangu na hôpital, poto réhydraté, peto kitisa sucre wana. Alors ya souka, ezali ba infection. Ba infection, eux moutoua souka la kousa la, à cause tout simplement. Il y a immunité nayo défense nayo et comme moi mouké par rapport à un homme normal. Voilà un peu ma complication il y a diabète sucré madame.
Qu'est-ce que ma complication ango et zali ko sala mabongo pona nini? Est-ce que zali na likambo moto ki ko sala pona ko éviter ba complication na zali déjà na bokone ya sukali akoko sala po ete ba complication na et sala maté pendant que ya zali na bokono wana azali ko gérer na no bokone ya sukali.
Ba complication ya diabète ezalaka de deux ezalaka na cause ni balé. Ya liboso ezamu to oyo azome la kiki malamu te. Sucre naïe et mati, ce qui mati mingi et petit ma complication aiguë, yako souba mingi, yako kouza la déshydraté, mais ce qui sucre est à contrôler de manière chronique, yangonde et même à la complication, te dingue la chronique, wana ya nisisa animé, neo isako bouché, na nisisa dité, nike ma microcirculation, et ça peut boucher. Alors, ma complication a mis balé, et cause à la paix, ma kiffi, hein, ce qui nous amène kiffi ma bé, sucre et coquita, et puis si tu veux dire hypoglycémie, yango pe eko mema moutou na hôpital. Alors, pour na ko éviter ma complication à diabète, et c'est une déli ou se faire soigner malamu. Et c'est le sucre, et ça l'a bien contrôlé. Donc, tout est ça qu'a ba régime. Régime, wana, ça m'a allié de l'eau, mais allié de manière modérée. Pour être sucré, ma terminité. Et puis, ça, qui s'y pèse, il va comprimer, va insuline, autoko, comme la moutou, ce qui sucre, ça, bien contrôlé. Voilà donc, et puis, qu'on va quitter activité physique, parce que ceux qui vont être embolis, à ce soir, la commande fort, et que tu n'as pas, à y a un été, le sucre, ça l'a bien contrôlé, à ce moment-là, il y a un cholestérol, il y a un lame, la carte, il y a un
docteur, olobi pe ba infection ezali eloko moko pe ememaka mutu oyo azali na emonana ke pa moto oyo azali na diabète bokono ya sukali ba infection ezali ebele koko na yebite ba infection nini parce que oyo biso tozali komona mingi mutu azali na diabète. Les lots qui a zui pota nezo ko sila minu kite moto wana soki pota wana zali ko soigne ango mingi te ko kyo mwana ba kirina ti na ndenge ba kokata ye musapi ba kokata ye likolo ba kokata ye liboko. Est-ce que ba infection est pas moto ya diabète et se soigne akate?
Oui, infection et ko ko se soigne et se soigne ka malamu. C'est-à-dire ceux qui ont un diabète, ceux qui ont un diabète, ils ont bien traité, parce que ils ont un coma. Il y a un autre qui a un globule blanc, qui a une cellule, qui a un coma, lutter contre l'infection. Le globule blanc a une capacité à lutter contre l'infection. Alors ceux qui ont enfin, on se fait bien soigner, sucre comme malamou, le globule blanc a une capacité à lutter contre l'infection. Donc ceux qui ont un diabète, ont une infection, et donc ils ont besoin de contrôler le sucre. Pour contrôler le sucre, ils ont bien, et puis ils ont trouvé ce qui est pour une infection, antibiotique, une infection, une infection. En tout cas, ils ont besoin de ceux qui ont le sucre malade. Et puis, il y a des gens qui sont là. Ils ont des camadés, ils ont des camois pour ta, et puis, ils ont des malades, peut-être l'insuline, ils ont des panabis. Nous, on a connu ça, ma malade, voilà, pour une infection, na yoana, et c'est une sucre, et qui t'a bangou-bangou, pour ta ou bien infection, et dit ça, bangou-bangou. Ba mingi etan abiso ba bo ya ka insuline, ba lika ba comprimé, alors que ba comprimé ko contrôle sucre malamu te, so ki mouta zan a infection. Donc, et sengeli ko, enfin, donc, conseil za, so ki zan a infection, so ki moun dan gaib si yo, pour la infection, sengeli, o banana na insuline, pour to contrôle sucre malamu, pour infection ebika ou bien ple, donc, tout an a ebika, Koboyate. Voilà, déjà, la vraiment cause, il y a mine de panabiso, comment la infection, ou bien ma pote, elle a évolué bien, parce que, bah, tu vois, il y a quand même une mine d'insuline.
Le docteur bon na kadre ya moto oyo azali ko bela bokono ya sukali et complication mususu ye suspika mboli tali insuffisance rénale. Ba rein na ye et bébé a komi soit na problème ya qu'il faut ba remplacer ye rein a komi toujours na kusala ba dialyse de nini et komakati a komana likama wana ya insuffisance rénale.
Ah, yango na loba ki, so ki moto aza na diabète, ou eza bien kontrole te, diabète e atakaka, ba misisa ya minene, to bengi ba artère, diabète e atakaka te, ba misisa ya nike, to bengi ba, donc eza microcirculation, donc ba artériole. Alors, au niveau à barin, so ki diabète e atake ba misisa ya nike, e ko sa la ke barin, e ko ba ko sa, li si souma la moute. Alors, ceux qui ont se faire soigner malamouté, tôt ou tard, barin wana eko beba. Voilà, donc, pour na ko éviter que barin e beba, et donc, on libo soeza, d'abord, ko se faire contrôler régulièrement, côté à la ceux qui barin e sa la malamouté, au moins tous les 6 mois ou bien chaque année, normalement, mon diabète, c'est n'y a les cas, na hôpital, l'endométrien a eu pour passer à l'examen, on a l'examen de surveillance, il y a des complications. Alors, il y a mis balai et c'est une diabète qui est très bien contrôlée. Parce que ceux qui sucre et qui ils ont mal à mou, en tout cas, barin peut et qu'ils ont bien protégé. Donc, et l'autre, c'est un cas qui se fait très bien soigner et puis que ça, là, quand l'examen à contrôle, pour évolution y a barin voilà un peu.
Et bon, on a mis sous balobi était moto ou abela kasukali azali pe pronostic que zali kolaksaki akoko mapé aveugle miso ki ko beba zali karali kambo ya ba veine to ezali nini.
Ezaka ka likambo wana ndenge na lobaki soki sucre eza ya komata omoni na au niveau ya miso donc au niveau des yeux toza pe na ba circulation ya nike ya makila wana donc soki ba circulation wana ekomi bouché ou bien ba pression e maki au niveau ya ba microcirculation au niveau ya rétine yango ebebisaka miso malende.
Zaki bongo o Dr. docteur Philippe Kachunga Bwanga Munganga na clinique universitaire ya Bukavu na Sud Kivu ku pesa biano na Fatuma Kalala pour Italie kokoso e utaka na bokono bwa sukali na makila sango toloba munganga na sala nini ya lelunde sukisi sango ya mokili ya leluka si ya motu ezala ki ete Washington e KBC bi kolobi Afrika pour na bozali bwa babundi ba Wagner na misala mabumisi bolo na bikulu na bango misalami tele misamaki lelo na bunya sima na bobo mibwa mwana kilasi moko pulusu ebeta ki masasi pona kukitisa mubulu ya bayi bazali kutambola na nzoto ya mwe Kanada elobie kozala te na kutinda te basani bayango na masani mafakukuni kasikincha selobi maso.